Pa sigurno i prema Japanu i prema mnogim drugim državama u svijetu, a evo želim da čestitam i načelnici jezera i građanima jezera što su smogli snage kao jedna od manjih opština da pronađu načina da potpisu porazum u Bratimljenu, znači prošle godine sa gradom Susami u Japanu. Naravno u tome im je mnogo pomogao onaj bivši ambasador u Japanu Siniša Berjan i mnogo smo da čujemo danas da se njemu mnogo zahvaljuju. Evo prisutni smo danas ovoj prezentaciji samog grada Susamija i same opštine Jezero, prisutni su tu i ambasadori, naš ambasador koji će biti u Bosni i Hercegovini u Japanu, novi, a i ambasador Japana u Bosni i Hercegovini. Oni su najavili također naredne aktivnosti da se promoviše opština Jezero u Japanu i obrnuto. Također ja sam izrazio želju da ovo bude možda jedan pilot projekat, odnosno oni su probili led na narednim godinama pronađemo načina da i druge opštine i gradove iz Republike Srpske bratimimo sa opštinama i gradovima Japana. Mi sigurno možemo mnogo toga da naučimo od same države Japana i građana Japana i izrazili smo želju i poručili ambasadoru da prenese vladi Japana da želimo da nastavimo tu saradnju, da se zahvaljujemo na dosadašnjoj podršci koja je bila sigurno velika, ali da će ona biti u narednom periodu i da ćemo imati prilike da i mi naučimo nešto u buduće od samog Japana i Japanaca.